Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni në Radion Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Fillimisht njihemi me titujt kryesor. Institucionet e Kosovës nuk guxojnë të flasin për Kumanovën, thon analistët politik në Prishtinë. Rreth 200 persona kanë bllokuar dhe më pas kanë liruar magistralen Prishtin-Pej si shprehje e paknaqësisë lidhur me shpallën e aktgjykimit për grupin Drenica. Lider nga rajoni po marrin pjesë në Tiranë në forumin ekonomik të Vjenës. Bullgaria do të hap arkivat ushtarake të epokës komuniste. Për këto dhe materialet e tjera më gjërësisht në vazhdim, por fillimisht ndjekim një blok të shkurtër me lajme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë se afër 200 persona në mëngjes kishin bllokuar magistralen Prishtin-Pej te kryqëzimi Komoranit. Zëdhënësi i policisë së Kosovës për rajonin e Prishtinës Agron Borovci tha se bllokimi rrugës ka ardhur si rezultat i shprehjes së pakënaqësisë lidhur me shpallin e aktgjykimit për grupin Drenica. Rreth 200 persona të cilët kishin bllokuar rrugën e kanë liruar atë rreth orës 11. Komunikacioni është duke u zhvilluar normalisht, ka thënë për Radion Evropa e Lirë zëdhënësi i policisë së Kosovës. Për rajonin e Prishtinës, Agron Borovci. Trupi gjykues në gjykatën themelore në Mitrovic ka shpallur të mërkurën aktgjykimin për rastin e njohur si Drenica 1 dhe 2, duke dënuar 11 ish pjestar të ushtrisë lirimtare të Kosovës me akuzën për krime lufte. Policia e Kosovës ka arrestuar në pjesën veriore të Mitrovicës 3 persona të mitur të përkatësisë etnike shqiptare për veprën penale të kërcënimit dhe armbajtje pa leje. Këtë ka konfirmuar për Radion Evropa Elir Besim Hoti, zëvendësdrejtor rajonal i policisë së Kosovës për veriun e Mitrovicës, duke shtuar se në pronësi të 3 të miturve janë gjetur një armë zjarri dhe 2 armë të ftohta. Hoti ka thënë se ndaj të njëjtëve është përcaktuar masa ndaluese policore me vendim të prokurorit e Uleksit. Hoti ka sqaruar se nuk ka pasur ndonjë përleshje, por është një ndërlidhje e këtij rasti me rastin e mëhershëm të thërrjes më thik në afërsi të urës kryesore të lumit Ibër, ku një imitur ka pësuar lëndime trupore. Sidoqoftë, për mundësinë e lidhjes së këtij rasti me rastin paraprak do të zhvillohen hetime nga policia e Kosovës së bashku me prokurorin e Uleksit. Në Tiranë sot po mbahet forumi ekonomik i Vjenës. Në këtë forum pjesëmarrjen e ka paralajmëruar dhe kryeministri i Republikës së Kosovës Isa Mustafa. Siç ka njoftuar zyra për media nga kryeministria, në këtë forum të nivelit të lartë marrin pjesë kryeministrat e vendeve të rajonit, liderët e vendeve të BE-s dhe udhëhecët të lartë të Bashkimit Evropian, si dhe personalitete të shquara evropiane dhe më gjerë. Ministri i Bullgarisë së Mbrojtjes Nikolaj Netchev ka njoftuar se arkivat ushtarake të epokës komuniste të inteligjencës do të jenë të hapur për studiuesit dhe gazetarët. Netchev ka deklaruar se do të jenë në dispozicion mira dokumente arkivore. Bullgaria ka nevojë për të hedhur dritë mbi strukturat represive të komunizmit, ka thënë ministri bullgar, duke shtuar se vendi ka nevojë për të qenë i lirë nga periudha komuniste. Netchev tha gjithashtu se identiteti i shtetasve të huaj, të cilët kanë bashkëpunuar me shërbimin sekret e Bullgarisë, nuk do të zbulohet. Një grup zhytësish rus thonë se kanë zbuluar mbetje të një anije në detin e zi për të cilën dyshohet se daton që nga epoka bizantine. Udhëheqësi i ekspeditës ka thënë në një deklarat të publikuar më 27 maj se mbetjet janë zbuluar në afërsitë të Sevastopolit në Krime. Krimeja është gadishull në Ukrainë, të cilin Rusia e ka aneksuar në mars të vitit 2014. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në Tiranë sot po mbahet forumi ekonomik i Vjenës. Në këtë takim pjesëmarrës janë kryeministrat e vendeve të rajonit dhe liderët e ndryshëm të vendeve të Bashkimit Evropian. Tani do të lidhemi me telefon me kolegën tonë në Tiranë, Mirela Milori, e cila do të na njoftojë më shumë rreth këtij takimi. Mirela, besoj se po më dëgjon?
Po.
Si është duke shkuar punimet e këtij forumi ekonomik që po mbahet në Tiranë?
Forumi një ditor ekonomik i Tiranës ka nisur punimet mëngjesin e sotëm. Duhet thënë se paraprakisht kishte një spekulim kryesisht nga ana e medias serbe që kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić dhe delegacioni serb nuk do të uleshin në të njëjtën tryezë, nuk do të merrnin pjesë në të njëjtin panel ku do të ndodhej delegacioni i Republikës së Kosovës dhe kryeministri i saj Isa Mustafa. duhet të them që ky spekulim u hodh poshtë sepse aktualisht forumi po zhvillon punimet dhe në të njëjtin panel që ndodhen dhe liderët e tjerë të rajonit, ndodhet edhe kryeministri serb Aleksandar Vučić dhe kryeministri i Kosovës Isa Mustafa. Të gjithë liderët rajonal që kanë folur në forum janë përqendruar në marrëdhëniet rajonale, kryesisht në marrëdhëniet ekonomike të tyre. Si kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić, ashtu dhe kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, kryeministrat e Bosnjës e Hercegovinës dhe Malit të Zi, janë përqendruar në marrëdhëniet ekonomike mes vendeve, kryesisht ndalur tek investimet që duhet të bëjnë vendet mes njëri tjetrit dhe natyrisht duke kërkuar investime dhe nga Bashkimi Evropian drejt vendeve të tyre, drejt rajonit të tyre. Dallim po bën vetëm Nikola Gruevski, kryeministri i Maqedonisë, i cili ka nisur të flasë për çështjen e bllokimit të integrimit të Maqedonisë nga Greqia, ndoshta kjo referuar te situatës së ngërçit politik më të fundit që po kalon Maqedonia në fakt krizës politike, dhe si thua është i vetmi që ka devijuar nga fokusi ekonomik i këtij forumi.
Mirela, ka ndonjë parashikim se çfarë mund të dalë nga ky takim?
Në fjalën hapse që ka mbajtur mbrëmjen e djeshme kryeministri Edi Rama, ju është drejtuar liderve evropian duke ju thënë se rajoni ynë ka nevojë për një ndihmë dhe mbështetje shumë të madhe nga ju. Vërtet ne po përpiqemi që të ecim drejt paqes, sepse marrëdhënia mes njëri tjetrit ka qenë e vështirë historikisht, por kjo është një paqe shumë e rëndë për stupet tona për ta mbajtur vetëm ne. Ne duam një mbështetje shumë të madhe nga ju. Pra, referenca e Edi Ramës, e kryeministrit shqiptar, i cili është dhe drejtuesi i takimit, me sa duket përmbledh dhe kërkesën e të gjitha vendeve të rajonit, që është një kërkesë ndaj liderëve të Bashkimit Evropian për më shumë ndihmë dhe për më shumë investime në rajon.
Falenderojmë kolegën tonë që ishte nga Tirana, ne vazhdojmë programin nga studio në Prag.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Heshtja dhe mungesa një qëndrimi të institucionave të Kosovës ka shqipje smarjes e qytetarëve të saj në incidentin e Kumanovës në Maqedoni, po e dëshmon të kundërtën asaj që deklarohet se Kosova është faktor stabiliteti në rajon, thon analistët politik. Sipas tyre, institucionet e Kosovës kanë mbetur vetëm si dekor, por pa pushtet real për të trajtuar situata të rënda, siç është përfshirja e fundit të shtetasve të saj në këtë incident. Kronike përgatitur nga Azia Dingashi.
Institucionet e Kosovës vazhdojnë të mos deklarohen në lidhje me përfshirjen e shtetasve të Kosovës në incidentin e Kumanovës në Maqedoni, që la pas vetes 18 viktima. Në këtë incident, nga personat e vrarë, 9 prej tyre janë nga Kosova, si dhe 19 të tjerë janë të arrestuar. Radio Evropa e Lirë ka provuar të marë prononcimin nga zyre presidenti.